Jú, þú segir mér að þú eru sagt mikið úr 1001 nótt, já.
Já, já.
Já,
það er allra handana ævintýri og útilegumannasögur og...
Útilegumannasögur, já.
Og sögur úr Biblíunni og...
Já.
Hún átti svo afskaplega mikið af gömlum bókum.
Heyrðu þú nokk tíma söguna af Ambrósíus og Rósamundu?
Já, já.
Jæja,
já. Ég kann ekkert af þessu, ekki neitt.
Nei, hefur maður ekki þráðin eins og
neitt. Nei, hún sagði þetta, gamla kom.
Já. En svo er sagan henni Gípu. Það verður nú gaman ef þú treystir þér.
Já, nei, ég treysti mér ekkert í hann. Ég veit ekki. Hún gleypti þetta allt saman í sig. Ég er alveg búin að gleyma þetta. Alveg hreint.
Og svo hefði hann sagt hann söguna ef loðin bara stútt sín ég.
Já, já.
Hún er nú fest í þér, var það
ekki? Já, já, nokkuð. Ég er nenni ekki að segja hann.
Já, nei. Ég er þetta ákvæmlega vett um
þetta. Já, nei, ég er bara...
Ég veit að þú kannt hann svo vel.
Já, nei, ég
bara... Sagður hann aldrei þínum börnum?
Nei.
Aldrei nei? Nei.
Það var ekki síður þá að segja sögur.
Já.
Það var engin ekki síður að segja það. Já, ég treysti mér ekkert í það. Það verður ekkert samingi í því. Ég treysti mér bara í það.
Já, ég skil.
Gamla vídeó.